ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ambasadorul Moldovei în Rusia a fost rechemat la Chișinău pentru consultări în legătură cu vizita de sâmbătă a ministrului rus al apărării, Serghei Șoigu. Va fi semnat vreun nou acord între socialiști și pro-europenii de la acum? Opinia analistului politic Igor Boțan. Rusia a anunțat că a găsit izotop radioactiv în aer după explozia de la poligon maritim de lângă Marea Albă. Și rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Guvernul de la Chișinău nu a renunțat să-l cheme pentru consultări pe ambasadorul la Moscova, Andrei Neguță, deși motivul acestei rechemări părea să fie rezolvat. Inițiativa a venit după ședința de guvern din 21 august, când se aflase că la ceremoniile din 24 august urma să participe și ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu. Inițial s-a crezut că Șoigu fusese invitat de omologul său moldovean, dar Pavel Voicu a explicat că inițiativa era a președinției, afirmație confirmată în aceeași zi și de președintele Igor Dodon. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Alexandru Reutemann, a declarat luni Europei Libere că ambasadorul totuși trebuie să explice la Chișinău circumstanțele vizitei private în Republica Moldova a ministrului rus al apărării. De ziua independenței, pe 27 august, guvernul premierului Maia Sandu organizează o oră de discuții cu cetățenii. Membrii executivului vor fi de găsit pe spațiul verde din fața clădirii guvernului între orele 17 și 18, după care în piața Mare a Adunării Naționale va începe un concert. Uniunea Europeană se așteaptă ca Marea Britanie să-și onoreze, chiar și în cazul unui Brexit fără acord, toate obligațiile financiare asumate în timpul apartenenței sale la Uniunea Europeană, a afirmat luni o purtătoare de cuvânt a Bruxellesului. Aflat la Biarritz la summitul G7, premierul Boris Johnson a declarat pentru BBC că în acest moment șansele unui Brexit cu acord sunt egale cu ale unui Brexit fără acord și a încercat să pună responsabilitatea pentru un eventual eșec pe umerii Bruxellesului, mai ales ai președintelui Consiliului European Donald Tusk, care afirmase că acordul de retragere a Marii Britanii nu va fi renegociat. În acest moment, data Brexitului este stabilită pentru 31 octombrie. Summitul G7 de la Biarritz a încheiat cu câteva minute în urmă, totuși cu o declarație comună de o pagină, deși s-a anunțat inițial că nu va fi un astfel de document. Revenirea Rusiei a fost discutată, dar nu s-a luat nicio decizie, a declarat președintele american Donald Trump la o conferință de presă comună cu gazda summitului, președintele Franței Emmanuel Macron. La conferința de presă finală, Trump a repetat că ar prefera ca Rusia să fie reintegrată, dar că nu va insista. După cum se știe, partenerii europeni ai Statelor Unite, mai ales Uniunea Europeană în sine, se opun acestei reintegrări sau reprimiri a Rusiei în G7. Rusia a fost exclusă în 2014 după ce a anexat abuziv peninsula ucraineană Crimeea și a început să sprijine și forțele sau milițiile separatiste din estul Ucrainei. Referitor la Iran, președintele Franței Emmanuel Macron a declarat la această conferință de presă comună că toate țările din G7 sunt de acord cu două principii, și anume că Iranul nu trebuie să aibă arme nucleare și nu trebuie să reprezinte o amenințare la securitatea internațională, motiv pentru care ar fi momentul să aibă loc și o întâlnire față în față între președintele Iranului Rouhani și președintele Statelor Unite Donald Trump. Trump a zis că pentru moment nu se pune problema, dar că nu exclude această posibilitate, această întâlnire.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri găsiți mereu pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Șefa cabinetului de la Chișinău, Maia Sandu, a comentat din nou astăzi recenta călătorie a ministrului rus al apărării, Serghei Șoigu, la Chișinău, ca fiind, cităm, o vizită privată, pe marginea căreia așteaptă explicații de la ambasadorul moldovean la Moscova, Andrei Neguță, a convocat urmarea acestei vizite la Chișinău pentru consultări. Invitat de președintele Igor Dodon, Serghei Șoigu a participat sâmbătă la festivitățile cu prilejul a ceea ce președinția a numit cea de-a 75-a aniversare de la eliberarea Moldovei de fascism. Iar în stânga Nistrului a decorat militar ruși transnistreni cu medalia pentru fortificarea comunității militare. Doamna Sandu a semnalat însă că nu a știut din timp despre invitarea demnitarului rus. Cu ce s-ar putea încheia consultările de la Ministerul de Externe cu ambasadorul Moldovei la Moscova, a căutat să afle Liliana Barbaroșe.
Analiștii politici de la Chișinău cred că prim-ministra Maia Sandu și blocul acum sunt încă nepregătiți să iasă din coaliție cu socialiștii și de aceea ambasadorul Neguța cel mai probabil va reveni la Moscova după consultările de la Chișinău, chiar dacă se va demonstra că nu și-a anunțat superiorii de la Ministerul de Externe despre invitarea lui Șoigu, pentru că o rechemare a acestuia acum ar genera negreșit ruperea coaliției de guvernare. De această părere este bunăvară analistul Anatol Țăran, anul trecut, ambasador moldovean la Moscova.
Problema constă în următoarele. Daniguț, în fond, a informat centrala de la Chișinău despre invitația care a fost făcută pentru Șoigu, sau Ministerul de Externe a fost pus în fața faptului împlinit. Dacă nu a informat, acesta este un pretext pentru rechemarea lui Neguț. El și-a încălcat statutul de ambasador. El era obligat să informeze ministerul și atunci guvernul a fi intervenit la un stadiu preliminar în ceea ce privește vizita lui Șoigu. Dar mie mi se creează impresia că Sandu și guvernul pe ansamblu au fost puși în fața faptului împlinit.
Săptămâna trecută, prim-ministra Maia Sandu reproșase ministrului apărării Pavel Voicu, un ministru avansat în guvernul Sandu de socialiști, că nu i-a spus de invitarea lui Șoigu și avertizase că în aceste condiții vizita ministrului rus va fi una privată. Igor Dodon a luat apărarea lui Voicu, spunând că el, nu ministrul apărării, l-a invitat pe Șoigu la ceremoniile din 24 august. Ministrul de Externe Nicolae Popescu l-a convocat totuși pentru consultări la Chișinău pe Andrei Neguța, ambasador la Moscova, ajuns în funcție la fel urmare a unei opțiuni socialiste, iar prim-ministra a explicat presei astăzi că așteaptă clarificări de la diplomat referitor la rolul pe care l-a avut în planificarea și organizarea vizitei lui Șoigu. Tot astăzi Aureliu Ciocoi, consilier prezidențial pe probleme de politică externă, ne-a confirmat faptul că vizita ministrului rus al apărării nu a fost una oficială, ci la invitația expresă a președintelui.
Din moment ce invitația domnului Șoigu a fost lansată oficial de către domnul președinte Igor Dodon, nu văd de ce să existe astfel de insatisfacții în cadrul Guvernului Republicii Moldova.
Aureliu Ciocoi ne-a mai spus însă că ar putea să nu fie un moment prielnic pentru chemarea ambasadorului de la Moscova, tocmai atunci când ministrul de externe Nicu Popescu se pregătește să efectueze o vizită la Moscova în septembrie, ce ar trebui să fie urmată și de o vizită a premierului Maia Sandu.
Prin urmare, nu cred că este o soluție fericită de a-l chema pe ambasadorul Moldovei în ajunul unor astfel de vizite după mine important. Dar, mă rog, decizia îi aparține domnului ministru Popescu.
Ne-a spus consilierul prezidențial. O speculație pe care stăruie, de exemplu, Valeriu Munteanu, fost liberal care își construiește acum un propriu proiect politic, e că în spatele recentelor contacte moldoruse pe filieră militară, avându-se în vedere recenta vizita lui Voicu în Rusia, urmată de cea de sâmbătă a lui Șoigu la Chișinău, ar sta discuții ascunse pe marginea unui presupus acord de colaborare militară între cele două țări. Munteanu a avertizat că dacă ar accepta trecerea acestei linii roșii, blocul acum ar genera o ruptură serioasă în relația Moldovei cu Occidentul. Iar apropiata vizită la Chișinău a consilierului președintelui SUA pentru Securitate Națională, John Bolton, ar avea legătură tocmai cu acest gen de îngrijorări. Un fost ambasador moldovean în Statele Unite, acum membru al coaliției de guvernare Igor Munteanu, a numit fake news anunțul fostului liberal. Cazul în sine al sosirii la Chișinău, aparent fără știrea premierului a unui demnitar din guvernul rus, ar ascunde o criză politică în interiorul guvernării, crede pe de altă parte analistul Anatol Țăranu, și ar aduce prejudicii serioase intereselor Republicii Moldova, pe lângă faptul că ar scoate la iveală interesul Rusiei de a întări electoral pe președintele Igor Dodon și socialiști și, din potrivă, a prejudicia cealaltă tabără guvernamentală, pe care întâmplarea o descrie ca pe una slabă și incoerentă. Din Chișinău, Liliana Barbaroșe, Radio Europa Liberă.
Lidera Partidului Socialiștilor, Zenaida Greceanu, a declarat că reprezentanții partidului pe care îl conduce și blocului acum, care candidează la primăria Chișinău, trebuie să semneze un angajament de neagresiune la apropiatele alegeri locale din 20 octombrie. Pentru primăria Capitalei se așteaptă să candideze liderul PPDA Andrei Năstase, reprezentând acum și Ion Ceban din partea Partidului Socialiștilor, repetând confruntarea de anul trecut, care a fost câștigată de Năstase, dar anulată în instanță pe motiv că s-ar fi făcut agitație nepermisă pe internet. Mai multe despre mizele scrutinului local de la Chișinău, dar și la nivel național, de la Valentina Basiul.
Mai mulți potențiali concurenți electorali care și-au anunțat univoc intențiile de a participa la alegeri au devenit mai vizibili în spațiu public. Unii, precum Valeriu Munteanu, în trecut liberal, actualmente liderul formațiunii Uniunea Salvați Basarabia, l-a acuzat pe reprezentantul socialiștilor Ion Ceban că a început campania înainte de termenul prevăzut de legislație. Ba ar mai și folosi resurse administrative. Ceban nu a reacționat până acum la aceste declarații. Chiar dacă s-a intrat deja în perioada electorală de 2 luni, campania pe care o poate desfășura fiecare candidat va începe abia după înscrierea oficială în cursă. Mai mulți analiști prognozează pentru Chișinău repetarea duelului de anul trecut dintre Andrei Năstase și Ion Ceban, acordând șanse minime altor posibili candidați. În ce măsură candidații guvernării se vor conforma unui eventual pact de neagresiune, pe care, așa cum sugerase președinta PSRM, Zinaida Greceanu, l-ar putea încheia formațiunile din spatele celor doi candidați? Mai cu seamă în subiecte geopolitice, care de regulă au dat tonul la precedentele scrutine din Chișinău. Expertul Veaceslav Berbeca de la Institutul Viitorul spune că de felul în care se vor comporta cele două componente ale actualei alianțe de guvernare va depinde cât va dura coabitarea lor de mai departe. Un eventual angajament de a evita atacuri de persoană nu anulează și lupta de idei, mai afirmă Berbeca.
Dacă ne uităm atent la ce se petrece pe scena politică, observăm că, pe de parte, blocul acum nu este foarte incisiv, adică nu este critic la adresa lui Igor Dodonde și ar avea mai multe motive. Și, pe de altă parte, la fel am putea spune și la socialiști raport cu blocul acum. Adică faptul că, la nivel guvernamental, reușesc să se abțină din odată de a se critica, având diferite motive, cred că această atitudine ar putea continua și la alegeri locale.
Veaceslav Berbeca nu exclude că și de această dată factorul geopolitic va fi determinant la Chișinău, contrar doleanței președintei legislativului și liderii PSRM Zinaida Greceanu. Expertul de la IDIS Viitorul spune că ar vrea să audă la dezbaterile prelujuite de scrutinul local soluții punctuale privind dezvoltarea orașului, a transportului public, ameliorarea arhitecturală și așa mai departe, și mai puține discuții fără utilitate practică, cum ar fi orientarea externă a țării. Jurnalistul și comentatorul politic Igor Volnitschi admite că mai mulți aleși locali, care până nu de mult erau în Partidul Democrat, mai ales dintre cei convertiți între scrutine, ar putea atereza în partidele aflate la putere. Exemple de acest fel ar exista deja, spune Volnitschi, prezicând scoruri bune pentru PSRM, PAS și PPDA.
Situația celor din Partidul Democrat e destul de complicată acum. PD-ul merge cu o imagine destul de șifonată în alegerile locale generale, ori a fost înlăturat de la putere atunci când se aștepta cel mai puțin, a rămas fără lider, a rămas fără o parte importantă din resursele administrative. Din păcate, se speculează foarte mult în teritorii și, uite, acum la guvernare este Partidul Socialiștilor, Partidul Acțiune și Solidaritate, Platforma Demnitate și Adevăr, haideți să candidăm de la ei, haideți să susținem candidații din partea acestor formațiuni, pentru că ei sunt cei conectați la banul statului, ei sunt cei care stau cu mâna pe pungă și ne vor ajuta să implementăm proiecte.
Cei doi experți cu care am stat de vorbă spun că antidotul ce ar putea stăvili migrarea spre partidele aflate la putere a primarilor oportuniști ori convertiți sub presiune îl poate oferi descentralizarea, care să deconecteze finanțarea comunităților locale de apartenența politică, paradigmă ce a ispitit toate guvernările. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Revenim imediat la subiectul relațiilor din cadrul Alianței de la Chișinău cu un interviu pe această temă cu directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, Igor Poțan. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Cartea la pachet și o relatare despre ultimele informații venite din Rusia, despre găsirea unor izotopi radioactivi în aer, după explozia de la poligonul maritim rusesc de la Marea Albă. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom discuta despre ultima zi a reuniunii liderilor grupului celor 7 de la Biarritz și vom difuza și un interviu cu Ion Leahu despre munițiile rusești în regiunea transnistreană și recentele declarații ale președintelui Igor Dodon. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Votând revenirea la sistemul de vot pe liste de partid, Parlamentul a operat modificări la codul electoral privind cota de reprezentare și prevederile de plasament proporțional al femeilor și bărbaților pe listele electorale ale formațiunilor politice. Puse în practică, aceste modificări ar trebui să asigure, cred mai mulți experți, șanse egale pentru femeile care vor să obțină funcții decizionale. Am discutat cu experta în politici de gen Alina Andronache de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare despre impactul așteptat al noilor amendamente, mai ales în perspectiva alegerilor locale care vor avea loc în toamnă.
Conform proiectului de lege votat, toate partidele politice, atunci când vor întocmi listele de candidați, vor fi obligați să respecte cota de 40% pentru fiecare decilă. În urma dezbaterilor publice, am susținut aceste prevederi care au fost votate, adică sistemul de cotă dublă să fie aplicat pe fiecare decilă. Impactul va fi unul nu foarte radical. Această măsură a fost necesară pentru a nu regresa situația pe care o avem acum în Parlamentul Republicii Moldova.
Societatea civilă a insistat pe instituirea în lege a obligativității distribuirii proporționale a femeilor și bărbaților pe listele de partid în cadrul scrutinilor electorale, întrucât formațiunile politice, urmare a reformelor bune în domeniul electoral din ultimii ani în ce privește egalitatea de șanse, promova au femeile mai mult pentru că erau constrânse de lege. Guvernul condus de Maia Sandu are cele mai multe femei ministre de la obținerea independenței Republicii Moldova, 7 din totalul de 12 miniștri. Totuși, calculele Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare arată că dacă ar fi fost respectată proporționalitatea pe listele partidelor, am fi avut cel puțin 40 de femei deputate. Iată cum explică Alina Andronache.
Dacă rămâneam la sistemul proporțional și se respecta cota de 40%, în această legislatură trebuiau să fie 33 de femei. Iar dacă mai erau și prevederi de plasament, atunci trebuia să fie 42 de femei. Un rezultat foarte bun pe care noi tindem de foarte mulți ani, adică să avem minimum 40% de femei în politică.
Una din noutățile amendamentelor la codul electoral este că partidele care nu vor respecta legea privind cota de gen vor fi sancționate, inclusiv cu excluderea din cursa electorală. Am întrebat-o pe Alina Andronache cum vor funcționa noile modificări ale cadrului normativ în alegerile locale generale care urmează să se desfășoare la 20 octombrie curent.
Dacă să analizăm datele din alegerile locale din 2015, atunci vom observa că femeile candidate la funcție de primar au fost în jur de 22%, comparativ cu 29% în listele pentru consiliile raionale și 34% pentru cele locale. Ceea ce înseamnă că în jur de 30% de femei se regăsesc sau pe liste, partidele politice la întocmirea listelor electorale vor trebui să respecte cota de 30%, adică la fiecare 10 locuri, 3 să fie de sex opus. Vom avea sau același rezultat pe care îl avem acum, sau puțin mai bun.
Cercetările Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, care are o experiență de peste 10 ani de monitorizare a alegerilor, dar și pe baza experienței a 33 de țări, inclusiv 28 din Uniunea Europeană, care au aplicat cote de reprezentare pe gen, dar și sisteme de plasament și de sancționare, arată că oferirea șanselor egale la accederea în politică generează alte decizii de asigurare a oportunităților egale, nu doar în procesul decizional, dar și în câmpul muncii bunăoară și reduc din inechitățile sociale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău lunea viitoare. Ce ar trebui să conțină un eventual nou acord în cadrul coaliției de la Chișinău între socialiști și pro-europenii de la acum? Analistul politic și activist civic Igor Boțan crede că această înțelegere sau acord ar trebui să fie, de fapt, un program de guvernare. Iată-i argumentele într-un interviu cu Vasile Botnaru.
Trebuie să existe un program de guvernare pus cap-coadă. La început trebuie să existe o înțelegere pe problemele de ordin strategic. În baza acestui acord între cele două formațiuni trebuie să existe un program de guvernare pe o perioadă care este prevăzută de Constituție, iar în baza acestui program trebuie să existe un plan de acțiune al guvernului, un program legislativ, iar noi cetățenii să fim siguri că înțelegem ce fac guvernarea, cum se raportează prevederile acestor înțelegeri între cele două formațiuni cu promisiunile electorale pe care le-au făcut.
Hai să vă întreb concret. În acest program trebuie să figureze volumul de exporturi de miere în Europa și în Rusia sau distrugerea muniției despre care, iată, aflăm acum că Șoigu a devenit disponibil sau mărimea minimă a pensiei, ce trebuie să existe ca parametre de guvernare?
În această înțelegere trebuie să existe probleme de principiu pe care cele două formațiuni, conjugându-și eforturile, le rezolvă. În privința cifrelor concrete la care faceți referință, ele pot fi doar ca estimări. Dacă se realizează obiectivele de principiu, atunci estimările respective ar putea să fie detaliate.
Să vă întreb mai simplu. Socialiștii vor trage pe terenul lor platforma sau invers, sau nu se pune problema?
E nevoie de un compromis, iar acest compromis poate fi atins cu eforturi comune, altminteri, ori trebuie desființată această alianță, iar consecințele pot fi periculoase pentru ambele formațiuni. O reformare a coaliției, de exemplu acum cu democrații sau socialiștii cu democrații, înseamnă doar o invitație pentru domnul Plahotniuc ca să revină în țară. Nu cred că o astfel de perspectivă le sorâde celor două formațiuni. Acești guvernanți acum trebuie să găsească un compromis rezonabil pentru soluționarea problemelor Republicii Moldova. Iar alegerile anticipate, în mod categoric, nu satisface pe nimeni decât Partidul Socialiștilor, care, așa cum cunoaștem în urma unei hotărâri a Curții Constituționale, mă refer la alegerile anticipate, vor trebui să fie desfășurate în baza sistemului mixt.
Oricât veți insista pe obiective naționale, va apare suspiciunea că acest acord este necesar și pentru că se apropie alegerile locale și acolo e nevoie de un armistițiu, de o coabitare minimă. O asemenea utilitate o vedeți în acest acord?
Nu văd o asemenea utilitate, pentru că sărbătorile din luna august ne-au arătat că președintele Dodon, Partidul Socialiștilor pe de-o parte, blocul acum pe de-altă parte, își urmăresc scopurile de consolidare a electoratului pe paliere diferite și am văzut chiar ciocniri verbale, altercații între cele două formațiuni.
Deci, adică se vor bate la Chișinău și în alte localități candidații acestor entități?
Sigur că da, trebuie... Este o competiție, alegerile sunt o competiție, totul depinde de modalitatea în care se desfășoară această competiție.
A fost Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru, întregul interviu la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Serviciul hidrometeorologic al Federației Ruse a spus astăzi că după misteriosul accident de luna aceasta de la un poligon militar din nordul țării s-au găsit în mostre izotop radioactiv de strontiu, bariu și lantan. Mai multe de la Mircea Țicuden.
În momentul de față, a spus Rosghidromet, nivelul radiațiilor în zona respectivă este stabil, nemai fiind prezent niciun element radioactiv. Potrivit Interfax, Rosghidromet a ajuns la aceste concluzii studiind mostre de aer și materiale provenite din explozie începând din 8 august, imediat după accident, și până la 23 august, în zona maritimă unde s-a produs accidentul în timpul unui test cu rachetă balistică. Agenția nucleară a Rusiei, Rosatom, a spus că 5 angajați de-a ei au fost uciși, iar alți 3 au fost răniți în timpul testului cu o rachetă pe o platformă marină, test în care au fost folosite surse de energie cu radioizotopi. Liderul rus a spus că Moscova nu poate dezvălui totul despre explozie din cauza naturii ei militare, adăugând că schimbul internațional de informații cu privire la astfel de accidente ar trebui totuși să fie îmbunătățit. Experții occidentali au fost de părere că accidentul a avut loc în timpul testării unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară. Agenția norvegiană de monitorizare a respectării interzicerii testelor nucleare a spus vineri că explozia care a ucis experții ruși a fost urmată de a doua explozie la 2 ore distanță, iar aceasta a doua explozie a fost sursa mai probabilă a creșterii radiației. Agenția NorSAR a mai spus că a doua explozie a fost probabil a unei rachete aeropurtate propulsate de combustibil nuclear. Deși guvernatorul regiunii Arhanghelsk, unde s-a produs accidentul, a negat existența celei de-a doua explozii. Vineri 23 august, autoritățile medicale rusești au spus că au terminat examinarea doctorilor și altor angajați implicați în îndepărtarea urmărilor accidentului și că n-au fost înregistrate nivele sporite de radiație la niciuna din cele 110 persoane examinate. Mai devreme, presa relatase că autoritățile ruse nu spuseseră medicilor și altor angajați ai spitalului din Arhanghelsk că răniții aduși fuseseră expuși radiației și au expus astfel pe medici și pe alți angajați unor mari riscuri.
A fost Mircea Țicudean. Și acum Emilian Galai cu Păun și o carte la pachet.
Pe 28 august curent, Marin Mincu ar fi împlinit 3 sferturi de veac. Acum 10 ani, pe 4 decembrie 2009, pleca fulgerător cum a și trăit dintre noi. Or, bătălia canonică pentru Mincu mai continuă. Dovadă stă studiul lui Bogdan Crețu și George Popescu, Viață și text, bibliografie Marin Mincu, paralela 45-2017. Așa cum se prezintă acum, citim în argument, această bibliografie, chiar dacă cel mai probabil nu este absolut completă, pune la îndemâna oricui este interesat date suficiente pentru a duce mai departe o cercetare privitoare la o operă extrem de vie și de coerentă cu sine, fără de care mare parte dintre prefacerile literaturii contemporane nu sunt inteligibile. Un vast tabel cronologic, bibliografia absolut impresionantă, adenda lui Bogdan Crețu, cu titlul În căutarea unui textualism organic, plus câteva imagini de la cea cu părinții la o vârstă fragile descrise în romanul Intermezzo 3, la ultima apariție în poză pe 28 noiembrie 2009 la Gaudeamus. Și această certitudine. Acum, când începe destinul postum al operii lui Marin Mincu, când, din păcate, omul nu mai poate disturba micile coterii și interese ale bresle scritoricești, se va vedea din ce în ce mai clar că avem de-a face cu unul dintre cei mai mari scritori români. Marin Mincu este unul dintre puținii autori români care s-au manifestat performant în toate genurile. De aceea, pentru a-i cunoaște adevăratul profil, suntem obligați să-i parcurgem toate cărțile, cam vreo 40 la număr, bașca vreo 20 în limba italiană. Numai întregul poate oferi adevărată structură a acestui scriitor. Și fiindcă nu-mi vine să întorc pagina înainte să auzim cum sună o frază de Marin Mincu, încheie aceste rânduri cu cuvintele romancierului, plasat cumva nedrept în spatele marelui exeget, dar și al poetului cu același nume. Acum, cuvinte cu valoare testamentară. A fi în stare să-ți renegi propria-ți participare pentru a te bucura de plăcerea corpului de lângă tine, ce numai atunci, dăruindu-se complet în act, este al tău și se abandonează total numai ție. E ceva pervers și demonic aici. A te menține lucid, a te înfrâna, a te amâna pe tine pentru a face să se manifeste plinul, dumnezeiescul, în celălalt. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Lilia Curchi de la revista Natura.
Luna august aduce cititorilor revistei Natura un editorial dedicat primului parlament. Alecu Reniță scrie din experiența de deputat în primul for legislativ și semnatar al declarației de independență a Republicii Moldova. La rubrica Invitatul de onoare găsim un interviu cu istoricul, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca și ghid al cetății Soroca, Nicolae Bulat. Citez. Marele meu regret este că atunci, la 27 august 1991, liderii Mișcării Naționale și deputații din Parlament n-au avut luciditatea de a declara unirea Basarabiei cu țara, cu România. La rubrica Gong aducem alarmă privind importul automobilelor vechi. Republica Moldova întârzie să îndeplinească angajamentele asumate prin acordul de asociere, unde protecția mediului, inclusiv aerului, are nevoie de măsuri drastice.
Cu recomandările din revista Natura, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.